Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Pasado mércores, os resentidos organizaron unha rolda de prensa para facer a presentación pública deste novo traballo discográfico, Organización Nautilus, e o seu título, un traballo do cal estivemos a escoitar distintas cancións adianto ao longo das últimas semanas. O disco por fin está oficialmente na rúa dende esta mesma fin de semana. Unha edición discográfica que, penso eu, supón un acontecemento dentro do panorama cultural e musical de Galiza, posto que había moitos anos que os arresentidos non publicaban material novo. Dende o ano 1993 non tiñamos música nova de Antón Reixa e compaña. E agora, por fin, está ese disco na rúa. Nel inclúense cancións como este semi-cha-cha-cha que vides de escoitar. Coido que é unha canción esta que exemplifica, pois, moi ben os acertos musicais deste tema, o uso da gaita, con eses diálogos cos ventos de metal, é fantástico, cando menos na miña opinión. Imos a por outra das cancións deste organización Nautilus, isto chamase Money for Free.
Que madruga pra ir traballar. Hai xente que non madruga pra ir traballar. Hai xente que madruga pra non ir traballar. Hai xente que non madruga pra non ir traballar. Da que madruga, en Dios so axuda. Money for free, hey. Money for free. Non queixo de gruller, facer de cebra, non paso de cebra, ser area, nun reloxo de area. Hai días que madruga o cerebro, pero non madruga o corazón. Money for free.
Dos textos, dende o punto de vista dos contidos, todas as cancións incluídas neste organización Nautilus tratan cuestións actuais, tratan sobre distintos problemas relacionados coa nosa sociedade actual. O virus corona está moi presente en parte dos temas, mas hai tamén referencias á situación social, á situación económica. Dende esta óptica, a perspectiva crítica dos resentidos non variou nada ao longo dos anos, cousa que, cando menos a min, ven que me convence. Despedimos este novo disco dos resentidos, repito, xa oficialmente no mercado, cunha das súas mellores cancións, isto chamase A Revolución Non Será Televisada.
Ese día Belén Esteban terá cita no podólogo. Notarás que non hai wifi, non hai Twitter, tampouco hai Facebook, non hai Instagram. A revolución non é un grupo de WhatsApp, porque a revolución non será televisada. Abrázame, abrázame, como si fora esta noite a última vez. Infección, 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 infección. Huracans de pus. Cautizar. Cautizar o caos. Cautizar o caos. Caos puto caos. Caos puto caos. Xente con xente. A mirada da xente. Xente con xente. A mirada da xente. Non se sabe o día nin a hora. Non serán aberto. Tampouco será carta. Non hai suscripción posible, porque a revolución non será televisada. The revolution will be not televised. La revolución non será televisada. Iralches da televistas e mango. La revolución non será televisada. La revolución non será televisada. Carro do supermercado. A revolución non ten anuncios para que vaya ao seu baño. A revolución non se vende en teletenda ninguna. A revolución non é un bo sitio para os tertulianos. A revolución non, non quita o mal alento, pero si, basta sentir mellor. A revolución non aparece no parte meteorolóxico, porque a revolución non será televisada. A revolución non será televisada. La revolución no 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 será televisada. Co novo disco dos resentidos abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcoado. Estades de cheo no noso programa número 1274. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres. Se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical, saudos cordiais tamén para toda a nosa audiencia do sábado. Tanto se estades a nos escoitar na Coruña a través de Quack FM, como se facedes en Redondela a través da súa emisora municipal. Conectamos a música dos resentidos cun traballo que aínda non está na rúa. Será editado dentro de escasos días. Está asinado por un cuarteto galego chamado Aila. Ese é, ademais, o título do que vai ser este primeiro traballo discográfico. Os Aila maduraron o proxecto nas foliadas da Casa das Crechas e o seu obxectivo é reivindicar a música popular, a música tradicional centrada no baile. O grupo está formado por Abel Gañete, a trompeta,
Ángela Carou a percusión e as voces, Manuel Pardo as gaitas a percusión e tamén as voces, e Xan Pampín, que se encarga do bombo e do acordeón. Chegaron a actuar nas Celtic Connection de hai ano e medio e ofrécennos pois un adianto deste primeiro disco, unha muiñeira, a muiñeira de Frades, que está baseada nun tema recollido por Baldomero Iglesias na parroquia de San Martiño de Galgos, precisamente no concello de Frades, na provincia da Coruña. Grabaron este tema coa colaboración de Nikolai Belikov ao violín e de Pedro Lamas a gaita de rosca. Así soa este primeiro disco dos Águila. Estades a escoitar o recanto do Corcovado. cando escoitei este tema por vez primeira, sobre todo debido aos acordes cos cales abre a composición, pensei referencialmente no Take 5 de Paul Desmond, no clásico popularizado no seu momento polo cuarteto de Dave Brubeck. Asuán Alexandria 7 graus é o título desta composición original dos Sun Ra. Isto está dentro do seu novo traballo discográfico que leva por título xenérico 7 Visions. O disco aínda non está editado. Aínda non foi editado. Estará oficialmente en todas as plataformas dixitais o vindeiro 28 de abril. Trátase, quizáis, repito, quizáis do mellor disco, da mellor grabación editada polo Sun Ra ao longo dos últimos anos. Comprobámolo con esta composición que vai soar a seguir, isto chamase o Espazo Interior. Thank you. Do que se trata neste disco é de reflexionar sobre o lugar que ocupa o ser humano no mundo actual. E estas reflexións manifestanse en temáticas diferenciadas. Desta volta neste tema tivestes pois un análise introspectiva da complexidade da psique humana, o espazo interior con eses xogos experimentais, con esas cordas do contrabaixo que se estiraban creando texturas e sonoridades indómitas. Unha maravilla esta composición. Xa vos adianto que este novo traballo do Sun Ra, este Sete Visions, é posiblemente un dos mellores discos do que levamos de ano 2021. Repito, estará a vos enteira disposición a través das plataformas digitais o vindeiro 28 de abril. Seguiremos a escoitalo ao longo das vindeiras semanas. E xa que estamos dentro do ámbito do jazz galego, entendede isto de jazz galego como unha etiqueta moi plural, moi aberta, recuperamos un disco que presentamos hai varias semanas xa e que aínda non recuperáramos novamente. Trátase da nova grabación de Pablo San Mamet.
Thank you. las mallas e con lealtad oren roguemos a de gran bondad
Mayo, ese é o título xenérico desta composición que vides de escoitar e de todo este proxecto editado a través da Central Folke, un traballo que demostra dunha maneira moi efectiva e moi evidente que se pode crear unha música de calidade que non entende de fronteiras xenéricas. Hai evidentemente un posicionamento inicial moi ancorado no ámbito do jazz actual, máis a nivel estrutural, o que temos aquí é unha aposta ao día de distintas cantigas galego-portuguesas medievais, un traballo que, penso eu, tamén é do mellor que levamos escoitado neste ano 2021. Non sei se vos decatastes, mas no día de hoxe únicamente escoitamos música feita no país, música galega. Nas últimas semanas temos adicado xa varios programas a novidades, a proxectos discográficos feitos dende Galiza e completamente, polo tanto, obvio que estamos nun ano moi inquedo e moi importante dende a óptica da música galega. Moi bons discos están a ser editados e aínda hai referencias que agardo con impaciencia que van ser programadas, editadas, difundidas ao longo dos vindeiros meses. Despedimos este novo disco de Pablo San Mamed con outra composición, Esta gozada, que vai soar a seguir, leva por título Estrela do Día.
Maria, estrela do dia.
Xa na recta final desta nova entrega do recanto do Corcoado imos recuperar o primeiro disco en solitario de Fernando Abreu, Calma, e o título deste traballo. Presentei volo hai xa varias semanas, o disco aínda non foi publicado, aínda non ten data oficial de publicación, así que para nós é un agasallo poder vos ofrecer as músicas incluídas dentro deste disco. Para Luisa é o título desta composición onde ides escoitar a guitarra a Luisa Moreno. Luisa Moreno é unha das coordinadoras dos obradoiros da Asociación Boarte, coa cal Fernando Abreu lévase a nos a colaborar. Esta muller enfermou de COVID en marzo do pasado ano e no seu proceso de recuperación adicouse a tocar a guitarra. Ela non é músico e profesional, mas colleu a guitarra para facer arpexios, pequenas improvisacións que axudaban a se tranquilizar. Fernando Abreu accedeu a esas mostras de talento musical e a partir deses arpexios improvisou. E o resultado é esta composición que ides escoitar a seguir. Con Fernando Abreu pomos pois o punto e final a esta nova entrega do Recanto do Corcoado en 7 días máis a través de Red Crónica Folk Musical de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de Eloi Satanés. Como sempre, foi un prazer tervos podido acompañar nesta hora de radio. Boa semana. Agur.